Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. 5. mai 1993. Åtteåringene Steve Branch, Michael Moore og Christopher Byers var ute og lekte i gatene. De tre guttene var bestevenner og fullstendig uadskillelige. De gikk i samme klasse på den lokale skolen og tilbrakte all fritiden sin sammen. Denne kvelden syklet de rundt omkring i gatene, slik de pleide å gjøre. De ropte til hverandre slik at hele nabolaget kunne høre dem. Dette var lyden av frihet og barnlig glede. Michael var en naturlig leder i den lille gjengen. Han hadde tatt på seg speideruniformen sin denne kvelden. Dette var plagget han var aller mest stolt av i hele verden. Da Michael syklet av gårde i retning skogsområdet The Robin Hood Hills, fulgte de andre guttene etter. Terry Hobbs, som var Steve sin stefar, så de tre guttene sykle mot skogen. Timene gikk, men guttene kom ikke tilbake til hjemmene sine. Etter hvert begynte foreldrene å bli urolige for at noe kunne ha skjedd. Familiene begynte derfor å lete etter dem i The Robin Hood Hills, området de hadde syklet mot da de sist ble observert. Etter flere timer uten noen livstegn, kontaktet familiene politiet og meldte guttene savnet. Allerede tidlig neste morgen ble det iverksatt en omfattende leteaksjon. Politi og flere fra lokalbefolkningen søkte gjennom skogsområdene rundt byen. De ropte navnene deres og vendte hver eneste stein for spor etter guttene. Etter noen timer med leting ble håp forvandlet til håpløs fortvilelse. De fant nemlig de tre guttene i en liten, gjørmete elv som rant gjennom området. De var alle kledd nakne. De hadde merker etter fysiske skader på kroppene, og hendene og føttene deres var bundet. Det var ingen tvil om at dette ikke var noe uhell. Steve, Michael og Christopher hadde blitt drept. Velkommen til True Crime-podden. Funnet av de tre guttene sjokkerte både lokalbefolkningen og politiet. De hadde aldri tidligere opplevd et slikt drap, og tanken på at gjerningspersonen fremdeles var på frifot, var nesten ikke til å holde ut. Politiet visste at de måtte handle raskt, men de ante ikke hvor de skulle begynne. Dagen etter de tre guttene ble funnet, ble politiet oppringt av eieren av den lokale restauranten Bojangles. Han kunne fortelle at han hadde opplevd noe svært merkelig dagen gutten hadde blitt drept. En svart mann hadde kommet inn i restauranten, fullstendig dekket av gjørme og blod. Han hadde gått rett inn på et av toalettene og tørket av blodet på veggene. Før eieren hadde rukket å konfrontere denne mannen, var han borte. Eieren hadde ikke meldt det inn med det samme, men da han fikk høre om drapene, hadde han straks tenkt at det måtte være en sammenheng. Politietterforsker Bryn Ridge dro med det samme ned til Bojangles og tok prøver av blodet på veggene. Han fant også et par solbriller som de antok at tilhørte den mystiske mannen. Disse mulige bevisene ble riktignok aldri analysert. Bryn Ridge ble distrahert av et nytt spor i saken og glemte derfor å sende inn disse blodprøvene til laboratoriet. Obduksjonen av de tre guttene var klar, og resultatene sjokkerte. Det var ikke nok med at de hadde blitt drept. En av guttene, Christopher Byers, hadde nemlig blitt kastrert og tappet for blod. De andre guttene hadde også blitt mishandlet og hadde flere blåmerker på kroppene. På åstedet hadde politiet funnet guttenes klær bundet fast til pinner som var stukket ned i gjørmen rundt likene. Hendene og føttene hadde blitt bundet ved hjelp av skolissene deres. De makabre detaljene gjorde at politiet begynte å spekulere i mulige motiv for drapene. Det hadde på 90-tallet vært en økende trend med det som tilsynelatende var rituelle drap. Politiet fryktet at disse drapene også kunne være knyttet til en slags kult eller en form for djeveldyrkelse. Etterforsker Ridge pekte på måten guttene hadde blitt drept, og på måten klærne deres var utstilt rundt dem. Han fryktet at guttene hadde blitt ofret til djevelen. Ridge la også merke til at det var fullmåne kvelden guttene ble drept, som han også brukte for å underbygge denne teorien. Memphis var på denne tiden en veldig religiøs by. De aller fleste innbyggerne var kristne og redde for å skille seg ut i samfunnet. Politiet hadde likevel kjennskap til en gutt som ble beskrevet som annerledes. Den 18 år gamle Damien Eccles hadde langt svart hår, gikk med mørke klær og hadde svart maling på neglene sine. Han var kjent som et utskudd i samfunnet. Eccles hadde dumpet ut av skolen og hadde tidligere hatt problemer med politiet. Han hadde aldri vært siktet for noe alvorlig, men hadde flere ganger blitt tatt for små butikktyveri. Som følge av disse detaljene havnet Eccles raskt i politiets søkelys. Da politiet kalte inn Damien til avhør, ble mistankene deres umiddelbart forsterket. Han møtte nemlig opp i en svart T-skjorte med et pentagramsmykke rundt halsen. Eccles fortalte at han var opptatt av ulike religioner og trosretninger, men kanskje spesielt moderne heksekunst kjent som Wicca. Selv om Wicca ikke har noe med satanisme å gjøre, ble dette for politiet synonymt med at Eccles var opptatt av satanisme og djeveldyrkelse. De gjennomsøkte huset han bodde i og fant flere bøker om svartekunster og ulike okkulte religioner. Da politiet spurte Eccles om hvor han hadde vært kvelden guttene ble drept, forklarte han at han hadde vært med kjæresten sin. Han fortalte at de begge hadde blitt hentet av moren hans etter å ha besøkt kompisen Jason Baldwin. Politiet kjøpte ikke denne forklaringen. De hadde allerede bestemt seg for at det var Damien Eccles som var morderen. Han hadde forklart i avhøret at både blod og tallet tre var viktige elementer i Wicca. Politiet brukte dette til å underbygge deres teorier om at han hadde drept de tre guttene. De fant det likevel usannsynlig at Damien kunne ha drept dem alene. De rettet derfor blikket mot hans beste venn, Jason Baldwin. Baldwin og Eccles hadde vært bestevenner i mange år og hadde funnet hverandre gjennom musikken. De likte begge heavy metal, noe få andre i Memphis gjorde på denne tiden. Dette i seg selv var nok til å bli sett på som et utskudd i den konservative byen. Selv om mistanken mot Eccles og Baldwin var sterk, hadde ikke politiet noen reelle bevis som knyttet dem direkte til drapene. De hadde derfor ikke noe annet valg enn å la Eccles gå fri. Politiet utlovet en dusør på $30,000 for informasjon som kunne hjelpe dem med å oppklare saken. Etter noen uker tikket det inn et nytt tips. Tipset kom fra Vicky Hutchinson, som selv hadde en 8 år gammel sønn. Hun fortalte at sønnen hennes hadde vært god venn med de tre drepte guttene. Hun hadde hørt at politiet mistenkte Eccles og kunne fortelle at hun kjente en nær venn av ham. Den 17 år gamle gutten Jesse Miskelly hadde i en lengre periode gjort småjobber for Vicky, og han hadde flere ganger fortalt om sin venn Damien Eccles. De to hadde gått i samme klasse på ungdomsskolen før de begge hadde droppet ut. Jesse hadde forklart at Eccles var helt besatt av satanisme, og at de to sammen med Jason Baldwin pleide å gjennomføre satanistiske ritualer i skogen. Denne informasjonen var meget interessant for politiet, da det passet med deres teori om Eccles. De måtte uansett fortelle Vicky at de dessverre ikke kunne bruke tipset hennes til noe. At gutten lekte satanist sammen med vennene sine var urovekkende, men likevel ikke nok til å få ham dømt. Vicky, som hadde veldig lyst på dusøren på 30 000 dollar, bestemte seg for å følge opp sitt eget tips. Hun ville bevise for politiet at det var Damien Eccles som sto bak drapene. En dag spurte hun derfor Jesse Miskelly om han ikke kunne introdusere henne for Damien Eccles. Miskelly, som likte Vicky meget godt, syntes dette var et godt forslag. Senere samme dag ble Vicky introdusert for Eccles og Baldwin. Vicky klarte i løpet av kort tid å vinne guttenes tillit, og de inviterte henne med på et møte for mennesker som praktiserte Wicca. Møtet ble holdt i skogen, og deltakerne danset rundt et bål mens de messet mørke sanger mot himmelen. Dagen etter dro Vicky direkte ned til politistasjonen. Hun var oppspilt og kunne ikke vente med å fortelle hva hun hadde vært med på. Hun forklarte at Damien Eccles hadde skrytt til alle om hvordan han hadde drept de tre guttene, og beskrevet i detalj hvordan han hadde gjort det. Historien Vicky fortalte, var mer enn politiet kunne ha drømt om, men de forsøkte å ikke ta noen forhastede beslutninger. De var klar over at Vicky hadde vært veldig opptatt av dusøren, og de utelukket ikke at hun løy for å få pengene sine. Neste dag valgte politiet derfor å ta inn Jesse Miskelly til avhør. Jesse var nervøs, men ble frivillig med politiet ned til stasjonen. De startet avhøret med å spørre han direkte om han hadde drept Steve Branch, Michael Moore og Christopher Byers. Jesse benektet umiddelbart å ha noe med disse drapene å gjøre. De avhørte Miskelly i over 12 timer, men det ble bare gjort opptak i totalt 46 minutter i denne perioden. Mot slutten av avhøret ga politimannen som gjennomførte avhøret, Miskelly et ultimatum. Han spurte rett ut om han ønsket å være på lag med drapsmennene, eller om han ønsket å være på lag med politiet og rettferdigheten. Miskelly, som var helt utslitt, knakk sammen, og politimannen begynte å spille inn avhøret. Miskelly fortalte at han, Eccles og Baldwin hadde vært med i en kult. Han hevdet at de pleide å dra opp til skogen for å drepe hunder og delta i store orgier. Han fortalte videre at det var de tre som sto bak drapene på de tre guttene. Miskelly gjorde det likevel klart at han selv ikke hadde vært med på drapene. Baldwin og Eccles hadde slått, voldtatt og deretter drept de tre guttene. Han hevdet selv at han hadde blitt skremt og løpt hjem. Politiet var i ekstase. De hadde endelig fått tilståelsen de trengte, og dro umiddelbart ut for å arrestere Baldwin og Eccles. Da de kom fram til Eccles hjem, fant de han, familien hans og Jason Baldwin sittende i sofaen foran TV-en. Politiet dro guttene med seg ut av huset og kjørte dem ned til stasjonen for varetekt. Dagen etter var ansiktene til de tre mistenkte, Miskelly, Baldwin og Eccles, på forsiden av alle landets aviser. De ble fremstilt som satanister som brutalt hadde ofret 3-8 år gamle gutter til djevelen under fullmånen. Dette skapte et voldsomt sinne blant befolkningen. Da rettssaken startet noen uker senere, ble de tre siktede møtt av en horde sinte mennesker som skrek at de fortjente å brenne i helvete for det de hadde gjort. Saken hadde skapt et hysteri, og kampen mot satanister og djeveldyrkere ble trappet opp over hele USA. Hatet som rådet mot de tre tenåringene bidro til at det var veldig få advokater som ønsket å forsvare dem i rettssaken. Til slutt fant de advokaten Dan Stidham, som sa seg villig til å forsvare Jesse Miskelly. Stidham var, i likhet med resten av USA, sikker på at de tre guttene var skyldige. Han var villig til å forsvare Miskelly kun fordi han hadde tilstått. Stidham forventet at Miss Kelly ville fortelle den samme historien i rettssalen, og at hans oppgave ville bli å forhindre at hans klient mottok dødsstraff. I den første samtalen Stidham hadde med Miss Kelly, fikk han seg likevel en stor overraskelse. Miss Kelly hevdet at hele tilståelsen hadde vært en løgn som hadde blitt tvunget frem av politiet. Dan Stidham ble overrasket over Miss Kellys historie og bestemte seg for å gjøre en ny vurdering av saken. Det første han fant ut var at Miss Kelly skilte seg ut fra andre tenåringer på sin alder. Han hadde leseferdighetene til et lite barn og sa seg stort sett enig i alt det voksne sa til ham. Miss Kelly hadde alltid hatt store problemer på skolen, og IQ-en hans hadde blitt målt til 72. Dette er såpass lavt at han ble vurdert som kognitivt svekket. Da Dan Stidham gikk gjennom lydopptaket fra tilståelsen til Miss Kelly, fant han flere detaljer som ikke hang på greip. Miss Kelly hevdet flere ganger i løpet av avhøret at drapene hadde skjedd klokken 12 på ettermiddagen. Han hevdet nemlig at de tre ofrene, Baldwin, Eccles og han selv, hadde skulket skolen den dagen. Dette stemte overhodet ikke med virkeligheten. Drapene ble utført på kvelden, og verken de tre små guttene eller Baldwin hadde skulket skolen den dagen. Dette var langt ifra den eneste feilaktige detaljen i avhøret. Da politiet spurte hva de hadde bundet guttene med, forklarte Miss Kelly at de hadde brukt et tykt, brunt tau. Guttene hadde, som politiet godt visste, blitt bundet med sine egne, hvite skolisser. Etter å ha hørt på opptakene, var Stidham sikker i sin sak. Miss Kelly hadde uten tvil blitt presset til å tilstå. Det lå rett og slett i hans natur å være enige med autoriteter. Dette var en forsvarsmekanisme han hadde opparbeidet gjennom mange år med mobbing, og det var derfor naturlig at han hadde sagt det politiet ønsket å høre. Stidham hadde endret sitt syn på saken fullstendig. Oppgaven hans var ikke lenger å få sin klient til å slippe dødsstraff, nå ønsket han å få Miss Kelly frifunnet. Rettssaken mot de tre guttene ble delt inn i to separate prosesser. Miss Kelly skulle stilles for retten alene, mens Baldwin og Eccles skulle være sammen. Denne saken hadde fått enorm oppmerksomhet, og mange var spente da rettssaken mot Baldwin og Eccles nærmet seg. Den 28. februar 1994, 10 måneder etter at drapene hadde funnet sted, entret de to guttene rettssalen. Det aller første som skjedde i rettssaken, var at aktoratet kalte inn politietterforsker Bryn Ridge. Hans oppgave var å male et bilde av hvor grusomt åstedet hadde vært, og på denne måten vinne juryens sympati. Han forklarte hvordan drapene, etter alle øremerker, var utført som en del av et satanistisk ritual. Da han var ferdig, hersket det liten tvil om at hans vitnemål hadde lykkes med å berøre alle som befant seg inne i rettssalen. Flere tørket tårene sine, og mange av de oppmøtte reiste seg og forlot salen fordi de ikke orket å lytte til de forferdelige detaljene. Det var tydelig at forsvarsadvokatene til de to guttene hadde en enorm oppgave foran seg. Allerede før rettssaken hadde begynt, var den generelle oppfatningen at de to guttene var skyldige. Alt tydet på at dette skulle bli en enkel sak for aktoratet, men da det var forsvarets tur til å spørre ut Bryn Ridge, skjedde det noe uventet. Forsvarsadvokaten til Eccles begynte nemlig å spørre Ridge om tipset han hadde fått fra eieren av restauranten Bojangles. Ridge kunne bekrefte at det var han som hadde besøkt restauranten, og at han der hadde tatt prøver av blodet på veggene inne på toalettet. Da forsvarer spurte om hva som hadde skjedd med disse prøvene, måtte Ridge, til alles forskrekkelse, fortelle at han hadde rotet bort dette bevismaterialet. Dette var en skandale. at politietterforskeren hadde klart å rote bort de blodprøvene som potensielt kunne ha bidratt til at de tre guttene ble frikjent, var ikke til å fatte. Stemningen i rettssaken ble endret, og forsvaret ante et lite håp. At disse prøvene, som var det eneste konkrete beviset i denne saken, ikke hadde blitt sendt direkte til et laboratorium, vitnet ikke bare om slett politiarbeid. Dette fikk det til å fremstå som at politiet hadde bestemt seg for at Eccles var drapsmannen, og at de aktivt jobbet for å få han dømt. Denne innrømmelsen fra Ridge var et tilbakeslag for aktoratet, men de prøvde raskt å vinne tilbake juryen. Det neste vitne de kalte inn var Dr. Peretti. Peretti var mannen som hadde gjennomført obduksjonen av de tre guttene, og han kunne presentere sine grufulle funn for juryen. Han fortalte at en av guttene, Christopher Byers, hadde blitt kastrert mens han fremdeles var i live. Alt tydet på at denne kastreringen hadde blitt utført med en kniv med et taggete blad. En slik kniv hadde tidligere den uken blitt funnet i en innsjø som lå like bak Baldwins hjem. Peretti måtte innrømme at kastreringen kunne ha blitt utført med en hvilken som helst kniv av denne typen. Det var altså ingen åpenbare tegn på at det var akkurat denne kniven som hadde blitt brukt. Dette ble likevel sett på som en seier for aktoratet. Det neste vitne som entret vitneboksen, gjorde heller ikke saken bedre for de tiltalte. Michael Carsten var en innsatt i samme fengsel som Baldwin hadde sonet i. Carsten fortalte under ed at Jason Baldwin hadde tilstått drapene ovenfor ham. Han hevdet at Baldwin hadde skrytt av hvordan han hadde drukket blodet fra kroppene til de tre små guttene. Denne informasjonen fikk flere av de oppmøtte til å brekke seg i avsky. TV-bildene av Baldwin avslørte hans sjokkerte ansikt. Det var tydelig at han var overrasket over påstandene Carsten kom med i retten. Forsvarerne til Baldwin hevdet på sin side at Carsten sin forklaring var fabrikkert, og at han kun fortalte dette for å få redusert sin egen straff. Nok en gang var det ord mot ord i denne saken. En rekke eksperter og andre vitner forklarte seg for retten, og det ble hele tiden forsøkt på å male de to guttene som ondskapsfulle djeveldyrkere. Helt til slutt var det Eccles tur å komme med sin forklaring. For anledningen hadde han klippet det lange svarte håret sitt og var ikledd en hvit skjorte. Eccles ble grillet av aktoratet. Han ble spurt om sine fascinasjoner for heksekunst og satanisme. De hadde funnet flere bøker hjemme hos han som omtalte kultreligioner og ulike ritualer, og brukte dette til å portrettere ham som en satanist. Eccles hevdet at han var interessert i religioner generelt, men at han aldri hadde bedrevet noen form for satanisme. Han fortalte at Wicca var en religion der man levde i ett med naturen, og at det var derfor det var strengt forbudt å skade et levende vesen. Han framsto som en helt vanlig gutt som likte å lese, kjøre skateboard og høre på musikk. Rettssaken mot Baldwin og Eccles hadde gått parallelt med rettssaken mot Miskelly, og begge var nå avsluttet. Tiden var inne for at dommen mot de tre guttene skulle leses opp. Forsvarerne forsøkte å berolige de tre guttene og fortalte at det ikke var noe som tilsa at de skulle bli dømt. Gjennom hele rettssaken var det ikke blitt presentert et eneste bevis som knyttet dem direkte til drapene i The Robin Hood Hills. Guttenes verste mareritt ble riktignok til virkelighet da dommeren og juryen avga sin dom. Jesse Miskelly, Damien Eccles og Jason Baldwin ble alle funnet skyldige i drapene på Steve Branch, Michael Moore og Christopher Byers. Miskelly og Baldwin ble dømt til livstid uten prøveløslatelse, mens Eccles fikk statens strengeste straff og ble dømt til døden. Guttene, familiene deres og forsvarsadvokatene var målløse. De kunne ikke tro hva som hadde skjedd. Guttene ble sendt til fengsel, men dommen ble umiddelbart anket. En anke til Høyesterett bruker vanligvis lang tid på å bli behandlet, og det tok hele 2 år før de endelig fikk svar. Til deres enorme skuffelse ble anken avslått. Baldwin og Miskelly måtte innse at de mest sannsynlig ville tilbringe resten av livene sine bak murene, og Eccles måtte forberede seg på at han snart skulle dø. Dommen ble hyllet av befolkningen, som hele tiden hadde vært sikre i sin sak når det gjaldt de 3 guttene. Den generelle oppfatningen var at de hadde fått som fortjent. Denne holdningen ble likevel satt på prøve da HBO i 1996 slapp dokumentaren Paradise Lost, som omhandlet denne saken. Dokumentaren pekte på manglende bevis mot de 3 guttene og rettet kraftig kritikk mot aktoratet og politimyndighetene. Flere tusen mennesker så denne dokumentaren, og sakte, men sikkert, begynte allmennhetens oppfatning å endre seg. De 3 guttene gikk fra å være 3 grusomme drapsmenn til å bli 3 unge gutter som hadde blitt uskyldig dømt. De fikk tilnavnet The West Memphis 3, og tusenvis av mennesker begynte å protestere og kreve at de ble løslatt. Etter hvert sluttet også flere kjendiser seg til oppropet, blant dem skuespiller Johnny Depp og regissør Peter Jackson. Guttene fikk en mengde brev i fengselet med støtteerklæringer, og de begynte etter flere år i mørket å se lys i enden av tunnelen. I etterkant av dommen hadde det skjedd store framsteg i DNA-teknologien. Dette åpnet nye muligheter for hvordan politiet etterforsket drapssaker. På grunn av dette ble det i 2001 vedtatt en ny lov i Arkansas. Loven sa at hvis en innsatt følte at DNA-testing av bevis i saken ville kunne føre til frifinnelse, hadde den innsatte rett til en ny vurdering av bevismaterialet. Baldwin, Miskelly og Eccles nølte ikke et sekund med å benytte seg av dette tilbudet. Alle bevisgjenstandene fra saken deres ble med det samme sendt til et laboratorium for nye undersøkelser. Dette ville snart lede til nye funn. Da de undersøkte skolissene som hadde blitt brukt til å binde de små guttene, fant de nemlig et hårstrå. DNA-profilen fra hårstrået matchet ingen av ofrene, og heller ingen av de 3 dømte guttene. Dette funnet var kanskje ikke det store gjennombruddet de hadde håpet på, men det var nok til at saken fikk ny oppmerksomhet. Resultatene ble offentliggjort, og støtten til The West Memphis 3 økte for hver dag som gikk. En etterforsker fra FBI, John Douglas, begynte å sette seg inn i saken. Han gikk gjennom alle rettspapirene og etterforskningsmaterialet, og konkluderte med at det hele hadde vært en skandale fra begynnelse til slutt. Han så ingen grunn til å mistenke de 3 guttene, og hevdet at det heller ikke var noe som tydet på at drapene hadde noen tilknytning til satanistiske ritualer. Han var på sin side sikker på at politiet hele tiden hadde lett på feil sted. Han hadde nemlig lagt merke til en detalj i notatene fra avhøret til Steve Branch sin stefar, Terry Hobbs. Hobbs hadde forklart at han allerede klokken 18 hadde vært ute i skogen og lett etter de 3 guttene. Dette kunne rett og slett ikke stemme. Det var ingen leteaksjon så tidlig på kvelden, og guttene ble først meldt savnet flere timer senere. Douglas valgte å handle på sin mistanke, og avla derfor Terry Hobbs et besøk. Hobbs ble rasende da han forsto at han var mistenkt for drapene, og forlot sin egen stue i protest. Hobbs var en storrøyker, og Douglas tok med seg en av sigarettsneipene som lå i askebegeret i stuen før han forlot huset. Samme kveld sendte han sigarettstumpen til en DNA-analyse. Dagen etter ble det klart at spyttet på sigaretten og håret de hadde funnet på skolissen, hadde den samme DNA-profilen. Det var ingen tvil. Håret tilhørte Terry Hobbs. Dette var ikke i seg selv noe fellende bevis mot Hobbs, men funnet var nok til at guttene fikk en ny rettsak. Retten hadde ikke noe valg. Det var rett og slett for mye som tydet på at flere avgjørende feil hadde skjedd under den forrige rettsaken. Guttene kunne ikke tro det de fikk høre. De hadde allerede sonet 18 år av dommene sine, og hadde i løpet av denne tiden gitt opp alt håp om at de noensinne ville gå fri. Nå ante de igjen håp, og tårene strømmet da de fikk høre at de skulle få en ny rettsak. Politimyndighetene i Memphis var på sin side svært misfornøyde med denne avgjørelsen. De innså at de ville fremstå som idioter hvis guttene ble frifunnet. Politiets autoritet og integritet sto på spill. De bestemte seg derfor for å inngå en avtale med de tre guttene. Hvis de gikk med på å erklære seg skyldige, skulle de få lov til å gå fri. Baldwin kunne ikke tro det han fikk høre. Han hadde absolutt ingen intensjoner om å gå med på en slik avtale. Han ville vise verden at han var uskyldig en gang for alle. Etter hvert begynte han likevel å bli usikker. Hva om de nok en gang ble dømt for drapene? De hadde blitt sviktet av rettssystemet en gang, og han tvilte på om han noensinne ville få en rettferdig rettssak. Avtalen var utformet slik at den kun fungerte dersom alle de tre involverte godtok den. Baldwin visste at han aldri ville kunne leve med seg selv hvis de igjen ble dømt, og at hans beste venn Damien Eccles ble henrettet fordi han nektet å gå med på avtalen. De tre ble derfor enige om å erklære seg skyldige i drapene. Samme dag, den 9. august 2011, gikk de ut av fengselet som frie menn. Det har gått flere år siden Baldwin, Eccles og Miskelly ble løslatt fra fengselet, og de har siden forsøkt å etablere normale liv. Damien Eccles er gift og bor sammen med sin kone og sine barn. Jesse Miskelly bor fremdeles i West Memphis og jobber der som anleggsarbeider. Jason Baldwin bruker livet sitt til å jobbe for mennesker som har blitt uskyldig dømt. De har alle et håp om at de en dag skal bli frifunnet for drapene på Steve Branch, Michael Moore og Christopher Byers, og at sannheten om hva som egentlig skjedde skal komme frem.
Yeah.